3. september 1969, Sigríður Einarsdóttir, Urðarteig 17 á Neskaupstað.
Hérna. Dálítil stúlka við dýrasta stár, sem dýrasta gull er í sólbjarta hár. En vanginn er visinn og hvítur, aumingin grætur og beygir á brár, blæðir í snjóin því fótur er sár, hún nýpinn að hurðinni lítur. Kroppurinn titrar því kuldinn er sár, á kinnunum frjósa þau drjúpandi tár, í hríðinni hún er svo nakin. Í skafla sig dregur að dyrunum snjár, drífur vanga og glóbjarta hár, sem þiðnar og þar verður klakin. Hún bankar á hurðu en bóndin sem í baðstofu sinni til dyranna fer, hver er svo síðla á sveimi? Ljútt upp góð menn og líknaðu mér, lémagna sár hungruð kalin og ber, kem ég af gattfræðnum geimi. Snautað í burtu þitt bannsetta grei, betlandi flakkar að hýsi ég ei, hann tér og hurðinni þrýstir. En orðri hans máraular þegi þú þey, þangað til sopnar hinn ángraða mei, og dauðin hjá dyrunum nýstir. En öndin hún flýgur sem dúfa svo djarf, dampfólfi gegnum og skýjanna hverf, fyrir henni er himni upplokið. En bóndinn á morgni þá byrja við störf, barnskroppin finnur sem nú hefur þarf, að yfir hann moldu sé mókið. En hrafninn hann vakkar vind skýfur há, valkverfir augum og segir krá krá, og gogginn á burstinni brýnir. En bóndinn í haga til hjarðar sér brá, í retinu fær hann ei bænum að ná, því fjönu og fjöri hann týnir.
Já. Lærður þetta ekki fyrir austan?
Fyrir sunnan?
Fyrir sunnan meina ég.
Jú, já, já. Sörlum.
Já.
Amen.
Bæði kvæðið og lægið.
Já. Mamma hafði þetta alltaf að.
Já.